Toko fahefatra amby efapolo. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia, ho an'i Jiosy rehetra nonona taty Ejipta, dia ireo nonona tao Migdola, Stapanesa, Sinofa ary Patrosa. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Efa hitanareo ny loza rehetra nataoko tamin'i Jerosalema sy ny tanàna rehetra any Joda. Rava tanteraka izy ireo ankehitriny, sady tsy misy mponina. Nanao ratsy mantsy izy ireo mba hampatezitra ahy, satria nandeha nanolotra setroka ho sorona izy ireo ary nanompo andriamanika hafa, izay sady tsy fantany no tsy fantatrareo ary tsy fantatry ny razanareo koa. Nirahako tany aminareo foana ny mpaminany mpanompoko rehetra. Ny fo maraina ka naniraka an'ireny niteny hoe, aza dia manao an'izao zava-maharikoriko alako izao re ianareo e. Tsy nihainao nefa izy ireo nananongila tsofina, ka tsy niala tamin'ny ratsy nataony fa mbola nanolotra setroka hosorona ho an'andriamanika hafa ihany. Ko nanapatra ny fahatezerako sy ny fahavinirako aho, dia nandoro an'ireo tananany Joda sy ny lalambeny Jerosalema ny fahatezerako. Ko rava tanteraka silao ireo toy ny amin'izao andro izao. Ary izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Nahoana ianareo no mitady loza amina tambohan'ny tenanareo mba haringana tanteraka ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny ankizy ary ny zazamonoana ao Joda ka tsy havelanareo isy sisa hiangany intsony? Nampatezitra ahy mantsy ianareo noho ny asany tananareo sy noho ny nanoloranareo setroka hosorona ho an'andriamanika hafa ty Ejipta rehefa nandeha nivahiny taty ianareo mba haringana anareo ary hahatonga anareo ho voahozona sy olatsany eo amin'ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany. Adinonareo angany ratsy nataon'ny razanareo sy nataon'ireo mpanjakan'i Joda sy ny vadiny ary ny ratsy nataonareo sy ny vadinareo tao Joda sy teny an-dalambin'i Jerosalema. Ary natramin'izao andro izao aza dia mbola tsy manetry teny izy ireo na matahotra. Mbola tsy arahan'izy ireo koa ny lalàna sy ny fitsipika nomeko anareo sy ny razanareo. Koa izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Anameloko anareo aho ka hahatonga loza aminareo ary handringana tanteraka any Joda. Ary alaiko ireo sisa tavela amin'i Joda, dia ireo nikiriaka ty Ejipta mba hivahiny aty. Horipaka ty Ejipta tokoa izy rehetra. Ho lavitsabatra sy horipaky ny mosary izy ireo, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ho fatin'ny sabatra sy ny mosary izy ireo, ary olom-boahozina sy gagan'ny olona, ary ho voahozina sy olatsaina. Ataoko ampamoaka ireo mipetraka ty Ejipta, sahala amin'ny nanaovako ampamoaka an'izay tao Jerosalema, ka namelezako azy ireo tamin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana. Dia tsisy ho afa-mandositra na isy iangana ny sisa tavela amin'i Joda, izay nandeha nivahiny aty Ejipta. Tsisy hiverina any Joda izy ireo na dia maniry mafy hiverina hipetraka any aza. Tsisy hiverina any ireny, afa-tsy izay vitsivitsy afa-mandositra. Ary namalain'i Jeremia ny lehilahy rehetra izay nahalala fa nanolotra setroka hosorona ho an'andriamanika hafa ny vadiny, ary koa ny vehivavy rehetra izay toy ny fiangonana lehibe sy ny olona rehetra mipetraka taty Ejipta, tao Patrosa, ka nanao hoe, tsy hain'ny teny nolazainao taminay izahay, na dia nolazainao tamin'ny anaran'i Jehovah azy izany. Izay teny rehetra efa nolazainay ihany no taterahanay, ka hanolotra setroka hosorona ho an'ilay mpanjaka vavy ny lanitra izahay, ary andraraka fanatitra zava-pisotro azy, ohatra ny efa nataonay sy ny razanay sy ny mpanjakanay ary ny endrinanay, tao amin'ireo tananan'i Joda sy teny an-dalambin'i Jerosalema. Voky anona sy ny adana izahay tamin'izany, ary tsy nisy loza nanjohanay mihitsy, fa hatramin'ny tsy nanoloranay setroka hosorona ho an'ny mpanjaka vavy ny lanitra, sy tsy nandrarahanay fanatitra zava-pisotro azy intsony, dia tsy manana na inona na inona izahay, sady ripaky ny sabatra sy ny mosary. Hoy ireo vehivavy, angamo izahay tsy efa nangataka lalana tamin'ny vadinay, rehefa nanolotra setroka hosorona ho an'ny mpanjaka vavy ny lanitra, sy nandraraka fanatitra zava-pisotro azy? Nangataka lalana koa izahay vao nanolotra mofo hosorona ho azy, mba hanaovanay mofo mitovy bika aminy, sy andrarahanay fanatitra zava-pisotro azy. Fa hoy kosa Jeremia tamin'ny olona rehetra izay namaly azy, izany hoe tamin'ny lehilahy tomaty sy ny vadiny avy ary ny olon-kafa rehetra. Nanolotra setroka hosorona tao amin'ireo tananan'i Joda sy teny an-dalambin'i Jerosalema, ianareo sy ny razanareo, sy ny mpanjakanareo, sy ny endrinanareo, ary ny vahoaka. Tsaroan'i Jehovah izany ary mbola tsy afaka tsainy. Koa tsy zakan'i Jehovah intsony izany tamin'ny farany, satria zavatra ratsy sy marikoriko no nataonareo. Korava tanteraka ny taninareo sady nigagahan'ny olona sy voahozina ka tsy misy mponiny ntsony toy amin'izao andro izao. Tonga aminareo izao loha izao ankehitriny satria nanolotra setrika hosorona ianareo ary nanota tamin'i Jehovah sy tsy nankatòa ny tenin'i Jehovah. Tsy narahanareo koa ny lalàny sy ny fitsipiny ary ny fahampatsiahivany. Hoy ihany Jeremia tamin'ny vahoaka manontolo sy ny vehivavy rehetra, eno ny tenin'i Jehovah ry olon'ny Joda rehetra aty Ejipta. Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Ianareo lehilahy sy ny vadinareo dia samy nanatanteraka izay nambaran'ireo vehivavy hoe, tsy maintsy efa hainay ny voadina taonay, dia ny anolotra setroka hosorona ho an'ny mpanjaka vavy ny lanitra sy andraraka fanatitra zava-pisotro ho azy. Efa hainareo vehivavy tokoa ny voadina taonareo ary ho tanterahanareo tokoa ny voadinareo. Koa eno ny tenin'i Jehovah ry olon'ny Joda rehetra mipetraka aty Ejipta, mianina amin'ny anarako be voninahitra aho i Jehovah, fa tsisy olon'ny Joda hanonona ny anarako tsony eran'i Ejipta ka hanao hoe, raha mbola velona koa Jehovah tompo faratampony, anara-maso azy ireo aho ary vonona tonga lozany ny fatsisoa ka horipaky ny sabatra sy ny mosary ny olon'ny Joda rehetra aty Ejipta mandra-pahafongany. Ary izay tsy ripaky ny sabatra dia ala eto Ejipta ka hiverina ny Joda. Ho vitsy anefa izy ireo, dia ho fantatry ny sisa rehetra amin'i Joda izay nandeha nivahiny aty Ejipta hoe ny tenin'iza ny marina, ny tenika sa ny tenin'izy ireo. Hoy Jehovah, izao ny famantarana alalanareo fa hitodika manokana aminareo eto amin'ity toerana ity aho, mba hahafantaranareo fa tsy maintsy ho tanteraka aminareo ny teniko ka hahita loza ianareo. Izao no nolazain'i Jehovah, atolotra eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanan'ireo mifofony ihany farao Ofra, mpanjakan'i Ejipta, sahala amin'ny nanolorako an'i Zedeki mpanjakan'i Joda teo an-tanan'i Nebokadrezara mpanjakan'i Babilônina, ilay fahavalon'ny fofony ihany.